wala munyu biosu munne libino mo ebro ne wake munyu banye ebininga munyu tuno achem usofu timoti abroso maune jonye ne pienye ne ige bwanye ne bine emunyu no ke ba ne ke yanya gbio ope jom nge mau cheke bike mkonkron biem yanu adike amen mune un mau munyu no wake ma wa mau kaje roma mbio maumio yineji pago kukuneji nyuma ke ewie ke asinyuma ke enu Romans chapter 7 verse 14 to 15 nyane wabu mau munyu tui walekan mla mumuminyoi se imile nomlo adesan keke jimi ne yayami hemi nyogwen none ichuon ili none isuon kan mapeyo ipewi lo se none isumeyo lo muhune ipio amen wamunyu ochon wakan nene osume kan mapio lolo muno pio ni fu wa ha umjino ni osun kan o ma jama saminya ke ma munyu ga baikon no ga tebuyo o ke o ma jama saminya se ke munyu tape o hejino nene o ga la mapio osume o pewe hu se nene osume no pio mu nga jiomi lolo mumne o ko yi ngemu ya ni nenino wawule biyake eji ta ne wahi tano ni wahuta ke ye kunim wakukwa tano hum wake jio nige ta huyo neo chapi wake numradisan se mu oke jiom ni nenge jiom yon okpo ni nenge jiom yon ne mu huon opete mao munyu hi nuke mao munyu ne chuni ne lolo ne maye ke buaw seke jika oke ni nenga jeno mi ne o mai hayo le obema o ya nu nyam nai se mu hu ku nge la no na mo ya nu nyam yo le wake jionge taku ne taji wa mai yu wa hike jeno mi ai ne nu waka ni o chwo ka mla le mumini ne jama mla na ngachoyo di Kristo Yesu ne ba gboke ha woni mla ne mauke ha mosio bele mau madali lami e ne daloku mdalo ne ba nafeji noa pe ne noa po ni na pye eneji ewekulio le e drum ne drume logoji ana nimlikpa anyo nga jino mchwepe loyo maunaka mlano isaneke bamumu ne mlaneke bamumu mji Yesu Kristu kuhile hiyo uchoko ye mla chwepe no jaka Yesu pene iba ye mla chwepe no ne kuhile uhile hiyo po uke uhi langemi pe muhuo dromio ne noa ke na noa bimome jama dromio nge Yesu miyo manao ne muhu umana iwa Hiremion. Eno ne Paul de nge 1 Timothy chapter 1 verse 8. Ike, but we know that the law is good if a man use it lawfully. Ike, mla le ehi. Kejika wama yi mla no nge anukwalim. Alo nge eblono. Ne eblono ji ka wo wa mla pio ji umango Yesu Kristo kan leji opolo ke o yiwa here lo ne ko ongo Kristo no kan leji opolo ke o yiwa here lo e choka o yi mla atue pe no e jakan leji mla che one ne le ne ba ye tue pe no lo ne ba pe mumino ne pio ji o e Kristo e yi mla no nenene ede nge de peje o hele yi nge mo twim eta nichum ko piawe nichum ko piawe kenno ko doke nichum ko ne mahane umana na hio macha yemi imlo nene hane umana hio macha yemi ampeji umahe Kristo yi ko twitwe pe ne o pedi mla o yimla chuepe no lo anyimi no nga mitwebuye ke o mahe Kristo ye no manyenge blo no le o yimla chuepe no se keka o pe twegbom o buwe ma munyu twe ne o nye jemni ase onye woyin ase abusion chemase hopa chemase apaso chemase zopata chemase janese no gbeloyin obehi o mache mi blo nai 1 Timothy 1 verse 9 ike rebellious disobedience ungodly evil doers murderers enome chwepe jemi ni kumenai enome peyone Neke mungu nga yako peyo le obe yo mache ye mi mblo nai. Ni ne awiye lo nywa lo yin. Ni ne ake no kino. Ni ne abuwe ma omu nyutwe. Ni ne apyo no ya yam. Aze cheme. Musu cheme. Koko hewo jamanom. Nyonto ye lin. Koko hewo. Koko he ya wumi obe hiyo mache yimi mblo na ble no be mawe ya nunyam nai. Uma nye jeno mlu no magbo no makwale ya abusyan la. Lako nge la no jeo hika je jamani no me egwa oye nyonto ye. Egwa okwe aze ye. Egwa okwe numlofo ye. Mule Kristo nge oche. Ba jajeo ya ya mkeha Kristo. Nele ke ono ton makiu. Eke kwa ono ton kimo, ake ku ke ani nini. Ni umana hiyo umache imi mblo. Lo hiyanyimi, kobu jenom ni ahitwe u. Senene hiyamo jio, Kristo, Yesu, le pe, numango leke pe ukunlo kwa iwa hililo. Jenom le beboku pe wa mayenge jenom yu. Abodoyin ponge wo mu akewo ke wa kenge jinom lu wayi jihan la feyun ke ke wa gbo me ayo jihan la fe te kesi me pole anwe ahi abodoyin na yin wo mu jani lo wole wange wo especially wo dangbili basano wange wa hinwa wange wo twi nikome kanaska ahiablo aya kutonu na hewo aya agizim na hewo aya je Cameroon nokume yana achoni na kaska kla hiyo woke ba mini dangweli nye peno nyane wapai no me pe nu anyenge Kristo si nu anu Kristo kan leji wapon lo ke wayi wayi lo nu anme jama no ma epwesi jama dika ye won ko ake ba nyu ape wa ke ba nyu a wa ke no ko kwa ko jimi ke be ne wo le mini senam ni ge abusion no pe miyone nyan wa ngbe jama ni no me ai posi ble mani ne wa ne ne me apene senam ku be ne anye we na si we toni ko kwa kwa ko po ke han wo ja kan wo san le son na yi ne ke ba si mune no hu wo ni juko wi no aje no hu kwa o ya upload no atuni kokoska kla hewo mini e nyano achake wajimba ni wale kan jamano me ke o maya mwen patami ne wake wa ha Kristo ni asun wa nyimi me kan wonche me wa ne wa singa tenjo mini e ne sano ya hewo o koska ya hewo no hia blo no atuni no keska maba o mi nokoba okoba pe weto ni gawe mi no ka ai wo mi ni because o ju nga ju ka nogo o nogo ma pe o nogo longo akrabacha pu ku nga akrabacha la mo Kristo kan le ji opo lo ko iwa ile lo nu nga ni 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 iwa nam se wa jo ju mi ya ya mi ju ne ko atu ni ko ko ska kla ya he wo ne jama wo mini tututu e ma peke hon. Ani obe gbo lo. Neko gbo si yo, obi yo heke jyo ya lo. Beno si yo, ko jom akbo nge renwa. Ne jama ko jom yo jine ne, Kristo mwa koko boy, muneli gbino ne munyinga wa ngoba ikan wa je wa ikeje jenom yayam ke nino me pemi wotum niya ya se nyem ojo chuam ke ni basabasa ne ma usumi okra anyimi me no ntwe buye jo ikeje nongo Kristo kan le je pon lo ko iwa he lo no nye ese nge anu kwalem eja kan jenom nino me kra le wa masi jenom nino me ni wa nge hua ni wa nge wo chu nge ne dano wa nye malami anu ni wa nye wo che ma anu abodon yangu ke ni nino me kra wa masi nge jenom big jenom le wa bekewi sehene jane sehene osuma ya hinene yo ani odra le jun ne Kristo ni wade ken wadra ni kone ke wasin jenom ya wana hiku kwa kpani wahi lo wajo wachum nywam dikaye ke ni basabasa ne ma osumi okla wajopin wanye mausi nge ankwalin ejaka ni ne wacheme ape ke wanene me wokume na ahike nikume ne ajwa ahike ha abunsamu Kristo pene manye maji wakaje jama no masisi kukane Isaiah chapter 50 verse 1 Isaiah ineji nyumenu kukuneji kake yo umana kan wanene me ahye woku me ke nikume ne akawayi ya wo sisi ke ni ne waliye nuku se wanga minona amune no lo nene inge la anonu sisi jio kwe uko hi ha Kristu wo pe eje mu ke je jamano me chwe pe ami anyimino nga mtuwe buye. Kwa hii ha Kristu. Nele. Ne imaji ukeje jama nume chwe pemi. Ne neji. Spiritual bondage. Ake. Kwa hii kumene ake. Wasumaya wu. Oliye nukupu. Mo. One nemene. Ako. Ake. Ake wayi ya wule jokeje blima. Loko kwa hii ha Kristu. Imaji ukeje. Lepe imaji ukeje. Lo, kukane John chapter 8 verse 34, Jesus answered them, "Very, very, I say unto you, whosoever committed sin is a servant of sin." Again, mune, opawe, nung yayampe, nung unyejama no masio. Leo likan, abon sam nyogwenjiu, ne unge yayam nung jayam. Kukani 35, okay? And the servant abideth within the house forever, but the son abideth forever. Lo, ne chokan, nene nga diyo nkiyo, nyogwen, le, ehiwiyom ke asi nyagbi, se biyo, le ehiwiyom ke asi yo nyagbi. Ke munche, uye nyewe kuwam, alo uye uye, ne mo owe no puwo ke oya won nyugwe ke bawe mi e ma subi ne maji se obi ole enge wiom da the bible mo chone lo jama no mene wanene me ke wayi ya wo sisin Kristo pere ma maji wo ke jin ke bi jan le ungem da ke anyagwe lo ko e ha Kristo ne jo ke ji jama seme ni waliye nuku ni waliye nake ji nake wa yiwo sisin ke wome nake wa yiwo sisin ni waliye nake ji walise nam nake ngwo hai nake wa yiwo sisin pieme apunga wiom apun toy ke ni nake ake wa yiwo sisin koko e ha Kristo maju ka ji tu fm ne madramu neke ejikunwe anunyami obelam bipi anyimi no nga mitu ebuye kongwe Kristo kan pon lo ko iwa hele lo le pe ne ma ma pon ogeje jama wa wi o me dibo me asi lo ne ma de no de ke nyesi Nibinu wake gbenya Kristo maji ukaji jamano masisi. Deke nuncho Yesu. Inamosi. Kamune libino. Omunyu bayengu. Ninaka. Ja ingumu. Kan ikpun lo kaya iwahili lo. Loku maji jama dibono masisi. Ifoni nekachew. Bahi yechwin. Bango mkepu unu. Numa hisike hambu. Nekoji kungoya ninyamia. Makupi lambi. Inamosi. Kama mwai bie. Nge wala umyo. Amen. Neme ne abu mchwe chwe epe. Hefi hae nonge hiziba mwisi niko wasole. Chache mwau yoy kezban bolo inamosi. Mwefi ano ingo tuwebuli mchwe peke umu wami. Nofeno nenge hau nkumilo nyagbako milo pimi kupotoko mnyo. Chache. Bine omunyo bawangono. Hane omunyo ne sewa chwimi. Ne e chawo. Ne jewa kaji wa hao mchwe epemi. Yeke buwawo nuwa insike ambu. Ne ku jipungoya ninyami wa kupi lambi. Nofeno wa mapete hii chache mune no. Wane pe jom. Ya mau cheke bike mkonkono bie. Amen. Imi jinye usofo Timothy Abroso. Ike maune jonye hu. Ne pie nye hii. Kunge la numa bimi nupu. Mwani machem nge kumanonu. 0243 0243 314723 0273 314723 Alo 0271 0271 772154 0271 772154 Maune jonye wo ne pianye kasi munochi imanu wa heku amen.